Norðvestu kjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, þá langar mig aðeins að staldra við 5. greinina þar sem að er talað að börn yngri en 18 ára að sjálfsákvörðunarréttur þeirra sé virtur til að stúlkna að fara í þungunarrof og án aðkomu foreldra. Þá langar mig bara aðeins að koma að hvernig það verið hugsað í sambandi við sko nú bæði skyldur foreldra að styðja sitt barn. Nú ég tek undir þessa sjálfsákvörðunarrétt en þá ég að koma bara að því að þegar svo stúlka fyrir í fóstureyðingu eða þungunarrof að þá þarf mikið stuðningu eftir. Hvernig því háttað bæði skyldu foreldra við barnið ef að foreldra ekki rétt á að fá vita hérna ákvörðun barnsins þó að þú geti ekki gripið inn í hana?